most thing I like is listening to Zach and Uxia and Ray Uxia.
Pa sad, da li da ovo bude početak pre početka ili da bude početak feminiziranja avijacije, kako to čudno zvuči, ali jedna tema koju sam nedavno objavio izazvala je dosta diskusija, pa deo toga prenosim, evo i ovde u zakonu akcije reakcije, prenosim pod naslovom ženske posade, da ili ne? Naravno, da. No, pošto se nakon te prethodne spomenute objave krunisane praznikom za oči onom 100% ženskom posadom Air Srbije sa letova za Pariz i Milano, razvila je nešto tvrđa diskusija o uparivanju potpuno ženskih timova, pitanje više ne glasi da ili ne, već zašto da da i zašto da ne. U ime meni znanih i dragi koleginica stjuardesa, nekadašnjeg JAT Airwaysa, nedvosmisleno se izjasnila koleginica Svetlana Bošnjak. Nakon 30 godina provedenih sa muškim pilotima u vazduhu, više sam nego sigurna da postoji ogromna razlika. A ta slika se ne stvara samo na par letova, nego nakon hiljada sati u vazduhu sa njima. JAT jeste imenica muškog roda, ko što reče Zoran, a JAT je cenio žene. Deo karijere pre JAT-a provela sam u Aviogeneksu. Tu je Kevin Crew bio isključivo ženski, bez ijednog stjuarda. Opet, tokom jedne duže pauze u letenju, vodila sam ogromnu fabriku tekstila sa isključivo ženama radnicama. Šta je poenta? U oba slučaja morali smo da uključujemo psihologa da rešava ženske probleme koje bi malo zavarničili. Jednom rečju, nemoguća misija. To jednostavno ne funkcioniše. Mora da postoji muško-ženski balans. Ne znači da su žene nesposobne i tekako sam sposobna za mnogo muških poslova, ali treba biti realan. Bez dovoljno muških hormona, žena teško prevazilazi iz stresne situacije u vanrednim okolnostima. Mi stjuardese znamo koliko puta putnici nisu ništa osjetili tokom leta, ali su zato piloti muškarci nakon sletanja izlazili iz kokpita mokrih košulja. Moj kolega Petar Jovanović potrudio se da bude bolno direktan. Posada bez muškarca, kao da je svima neko popio mozak. Šta će u slučaju da u kruzingu počne da luduje nasilnik od 2 metra? Koja će od ovih tananih ženica da ga zakuca za sedište? Moraće posada da moli putnike za pomoć, što se i radi, ali kao rezervna, ne prva opcija. Šta u slučaju vanrednog sletanja i evakuacije učiniti sa bakicom na štakama koja je poslednja ostala u kabini, a ugledali je piloti pre nego što su i sami napustili avion? Hoće li je kapetanica od 50 kg na leđima izleti napolje ili bi tu muški stjuard ili pilot jedini bio efikasan? Znači, opet moliti putnike za pomoć, ali kako kad situacija izmiče kontroli? Šta ako se pri evakuaciji neko zaglavi u sedište, deformisano od udara? Hoće li ženski mozak odreagovati i u 30 sekundi analizirati situaciju, zgrabiti sekiru i osloboditi sedište? Ne diskriminišem žene, ali sam siguran da muški mozak bolje analizira majstorluke u tim situacijama, da ne nabram dalje. Moguće je da razni muškarci koji odbijaju da uđu u ovakve avione nisu neandertalci. Možda žele protestom da probude svest baš o ovome. Pa evo, Petar je iskusan pilot poslovne avijacije s kojim sam proveo dosta sati u vazduhu, pa mi je jasna njegova poruka. Jer ako izuzmemo nesumnjivu estetiku posada sastavljenih isključivo od žena, pretpostavljene situacije koje navodi sasvim su moguće. To je nešto što bi ozbiljne kompanije morale da dopišu ukoliko već taj član ne postoji u svojim operativnim priručnicima za letače u odeljku o sastavu posada. Smeli 100% posade da budu žene ili je poželjno da u kokpitu i putničkoj kabini bude bar jedan muškarac. O tome presuđuje nivo bezbednosti same kompanije, vrsta konkretnog leta, dakle prevoz potencijalno kritičnih putnika ili let na potencijalno kritične destinacije, nivo obezbeđenja polaznog i odredišnog aerodroma, kao i nivo CRM obučenosti letačkog osoblja, čiji je zadatak upravo timska saradnja. Ovaj potez, u stvari dva do sada, Air Srbije, očigledno je planirana marketinška atrakcija. A da li će biti stalna praksa i u budućnosti, čisto sumnjam. Besmisleno je žene u avijaciji poistovjećivati sa ženama u fudbalu ili, ne daj Bože, sa ženama u boksu. Avijacija traži finoću i preciznost i u delanju i u razmišljanju, pa su one kao stvorene za ovakav filigranski rad. Sa avionima najnovije generacije u tome imaju idealnog saradnika – Bazična koncepcija nekadašnjih Douglasovih i dan danas Boeingovih aviona, za koje u kritičnim situacijama, kao što je recimo totalni otkaz hidraulike, ponekad potrebna natčovečanska snaga da bi se teška letelica održala u vazduhu, a zatim i sletela, potpuno eliminiše žene kao jedine članove pilotske posade. Ali zato Airbus konceptualno postavljen kao elektronski simulator letenja, sposoban i da leti, dozvoljava da njime upravlja obučen pilot koji pre toga nije morao, odnosno morala, teorijski gledano da na tom tipu aviona provede nijedan jedini sekund u vazduhu. Nažalost, poklonika old school avijacije, takva koncepcija je na pola puta do aviona bez pilota. A žene tome nisu ni najmanje krive.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
E pa vel, što bi rekli naši, dobro što ste rizikovali i odlučili da i danas budete u zakon akcije reakcije, ma koliko izdržali. Nije obavezno da slušate od početka do kraja. Čujte početak i sve ćete znati. Ili će se tako bar učiniti. Ako ostate do kraja, bit ćete sigurni da se među retkima koji izdržavaju verbalno muzičku poplavu zvanu zajedno. Ponekad, verujte mi, to i vredi. Inače, poznato da su oni koji mnogo imaju najčešće vrlo sebični. Oni koji imaju malo, spremni su uvek da to podele s drugima. E pa znate, ja imam mnogo, ali ću podeliti sa vama. Šta? Pa evo, početak pre početka, odavno podeljen, ženske posade, da ili ne, brze vesti, popet brze vesti, onda će nas sitne komadiće da isickam jednog Damjana Josipovića i njegov vodič za kupovinu LED svetiljki, treći nastavak LED serijala. Dejana Ilića ću da samljem, ispakujem ga u troglasti jogurt i pravo goni pogled. Onda ću zajedno sa vama zbrisati od posljedica ovog teškog zločina i sesti u Kuzmin vremeplov, pa s Miodragom Kuzmanovićem proći kroz june mesece 1991. 1997. i 2005. godine. U Markusom svetu, koji će se iznenada otvoriti, utvrdit ćemo da je skoro sve što nam se događa naša krivica. Posle toga pogled u nebo, Nevena Grubač, širenje svemira, ostajemo i dalje gore sa Slobodanom Bubnjevićem, kako otkrivamo udaljene planete, a onda ulazimo u klasično prevozno sredstvo, avion. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na pitanje da li se avionski toalet prazi u toku leta. Eto, o svemu tome govorit ćemo u današnjoj emisiji. Užasno je kada svi o vama govore, ali postoji nešto još užasnije kada niko o vama ne govori. E, zato je tu Zair, ovoga puta sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8,
pa čak i 868, to 808, a sve ostalo je Zair.
Music number one.
Scooter, Bora Bora Bora.
Dok ovako ludatke jurišamo kroz današnju emisiju, ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli šta?
Veoma brze vesti.
Brzo, brzo, brzo se prijavite na takmičenje Star Tel Aviv i osvojite put u Izrael. Ambasada Izraela i ICT Hub organizuju Star Tel Aviv, takmičenje startup kompanija iz Srbije i Crne Gore, na koje zainteresovani mogu da pošalju prijave do 25. juna. Ovogodišnje takmičenje posvećeno je socijalnom preduzetništvu i urbanim inovacijama, a projekat ima za cilj da motiviše startup zajednicu da inovacijama unapredi svakodnevni život u svojim gradovima i približi svoje delovanje građanima.
Veoma brze vesti.
PHP, najzastupljeniji programski jezik u Srbiji. Zaista PHP, najzastupljeniji programski jezik u Srbiji. Trenutno ga koristi polovina programera, a očekuje se da će taj broj ostati nepromenjen i u budućnosti, poručeno je na najvećoj regionalnoj konferenciji o PHP programiranju.
Veoma brze vesti.
Oko 78 Android aplikacija krši privatnost korisnika. Kompanija Lumen Privacy Monitor sprovela istraživanje o tome u kojoj meri mobilne aplikacije za operativni sistem Android poštuju privatnost korisnika. U istraživanju je ispitano 5000 aplikacija koje su u razdoblju od 2015. godine pa do danas zabeležile barem 1600 instalacija. Pritom je utvrđeno da je barem 7 od 10 aplikacija koristilo sistem koji ima funkciju prikupljanja i deljenja ličnih podataka korisnika. Kompanija Lumen Privacy Monitor bila je u stanju da otkrije s kim podatke dele sporne aplikacije. U 70% slučajeva radi se o različitim kompanijama koje onda s tim podacima mogu da čine šta god žele, čak i ono još gore, šta god im je volja.
Veoma brze vesti.
Samsungov Always On ekran od sada i u Play prodavnici. Samsung je objavio kako će njihov Always On ekran od sada biti dostupan na Google Play prodavnici, ali će se moći instalirati samo na uređaje Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus. Čak i ako posjedujete prošlogodišnje modele Galaxy S7 i S7 Edge, od ovoga nećete imati puno koristi. U čemu je cak? U tome što će korisnici novih modela Always On aplikaciju moći da nadograde kad ona bude dostupna, a što znači da neće biti potrebno čekati posebnu OTA nadogradnju, takozvanu OTA nadogradnju. Ovo će u neku ruku olakšati nadogradnju Always On ekrana koji će tako češće primati nove mogućnosti. I još nekoliko hiperbrzih vesti. Prva kaže, telefoni će se puniti još brže. Qualcomm predstavio Quick Charge 4 Plus. HTC U11 predstavljen u Srbiji. Fireball zarazio 250 miliona računara širom sveta. I Intel predstavio novu generaciju Core procesora. To su bile brze vesti koje su se dogodile na današnji dan. Ali pre mnogo, mnogo sekundi. A umeđu vremenom,
izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Kod Miodraga Kuzmanovića, u čiji vremeplov upravo sedamo, imamo malo zanimljive istorije, a malo više ponekad onoga što se objavljivalo u časopisu Svet kompjutera iz onih godina koje je on odabrao. Danas je odabrao 1991. 1997. i 2005. godinu, i to jun mesec tih godina. Pa šta se sve događalo u tim junovima? Idemo u 91. godinu, kada je u junu mesecu te godine izašao 81. broj Sveta kompjutera. Šta se dogodilo? 5. juna te 91. Južnoafrička republika eliminiše poslednje zakonske osnove apartheida ukidanjem zakona koji su regulisali segregaciju na radnom mestu i mestu stanovanja. 12. juna Boris Jeljcin postaje predsjednik Rusije, a 9 dana kasnije Sega izbace prvu igru sa najpopularnijim ježom u istoriji gaminga, Sonic the Hedgehog. 25. juna Hrvatska i Slovenija zvanično objavljuju secesiju od Jugoslavije, čime se stvaraju uslovi za jedan fin građanski rat. U tekstu nastavljenom sa plišana revolucija animacije iz petnih žila, Svet kompjutera hvali fenomenalni Autodesk 3D Studio, program koji će u godinama i decenijima koje dolaze postati standard za 3D animaciju. U rubrici Naš test predstavljamo Flytek Carry One Portable Desktop PC koji je mogao da se pohvali nevjerojatno malim dimenzijama za ono vreme. U PC Benzi analiziramo trenutnu ponudu računara i komponenti na domaćem tržištu koje je pretrpelo potres nakon, zna se, devalvacije dinara. To je bila 1991. godina, odnosno sada u jun 1997. I baš 9. juna 1997. istekao je 99-godišnji najam na Hong Kong i pripadajuće teritorije koje Velika Britanija iznajmila od Kine. 4 dana kasnije, Timothy McVeigha, bombaša iz Oklahoma City-a, porota proglašava krivim za smrt 168 osoba, a sudija ga osuđuje na smrt letalnom injekcijom. Presuda biva izvršena 4 godine kasnije. 26. juna londonski Bloomsbury Publishing izdaje prvu knjigu o popularnom dečjem junaku, Harry Potter i Kamen mudrosti. 10 godina pre nego što je termin fake news ušao u opštu upotrebu, redakcija Sveta kompjutera je nadugačko i naširoko pisala o problemu pouzdanosti informacija koje se mogu naći na internetu. U tekstu pod naslovom Verovati mreži, sa znakom pitanja naravno, pišemo o korenu problema i načinima za samozaštitu od laži, što je ponovo prvi tekst koji se ovom temom bavi u domaćim medijima. Svaka čast Svetu kompjutera, a šta ste tada pisali u svom Svetu igara? Svet igara, kaže Kuzma, započinjemo trećom i jubilarnom pričom o virtualnoj realnosti koja, kao i 1991. godine, deluje kao da samo što nije došla u pohode. Dobro, tako je bilo 97. Hoćemo li u treći milenijum? Očigledno da hoćemo. Evo nas u junu mesecu 2005. od koje je prošlo samo 12 godina. 1. juna 2005. Holanđani na referendumu odbacuju Ustav Evrope, ali im se on nameće nekoliko godina kasnije na ponovljenom referendumu. 2 nedelje kasnije, porota u kalifornijskom gradu Santa Maria oslobađa Michaela Jacksona optužbi za seksualno zlostavljanje 13-godišnjeg Gavina Arvioza na ranču Neverland. 27. juna AMD tuži Intel Saveznom sudu u Americi, optužujući ga za flagrantno kršenje antitrust legislative i zloupotrebu monopolskog položaja na tržištu. A Svet kompjutera, rubriku Tržište otvaramo tekstom, kaže Kuzma, o dvojezgarnim procesorima, sljedećom velikom inovacijom koja treba da zadivi svet komercijalni PC-a. U test drive-u imamo megatest cooler za K8 procesora. Pišemo i o prvim hard diskovima koji rade u SATA 2 režimu, obezbeđujući nezamislive brzine. Tu je neizbežan test DivX playera, kineski brendova, koji sumnuto zvuče kao i pregreš testova raznovrsnih hardverskih sitnica. Eto toliko o vremeplovu i svemu onome što smo mogli da vidimo kroz njegove prozore u godinama koje su za nama. 1991. 1997. i 2005. O ondašnjem 3D studiju, fake news, dvojezgarnom procesoru i gomili političkih događaja iz tih vremena govorio je Miodrag Kuzmanović.
Evo jedne dobre pesme,
gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage, Arcade Fire, everything now.
Bili su ovo
Arcade Fire, everything now.
Spamovanje, ludom radovanje, kaže moj prijatelj iz interneta gledala. Sve okolio naše elektronsko sanduče zasipaju neželjene reklamne i druge poruke, ali poruke sa mnogo opasnim sadržajem, kao deo velikog spamerskog paketa protiv zakonitog ponašanja na internetu. Sve to pogađa skoro svakog građanina Srbije, a edukacija na tu temu je skoro nepostojeća. Iako veliki deo svakodnevnog spamovanja nisu samo komercijalne poruke, već i ozbiljni oblici cyber kriminala.
Jel što ste se izmetili, gospode Bože?
Spam su, dakle, malo definicija spama. Šta je tu stvari spam? Spam su nezatražene masovne poruke. Poruka je spam, ako je poslata kao nezatražena masovna poruka, bez obzira na njen sadržaj i to da li nekome može da bude korisna. Spamovanje je pitanje saglasnosti primaoca i načina slanja, a ne pitanje sadržaja poruke. Masovno slanje nezatraženih poruka je uvek spamovanje, bez obzira na njihov sadržaj. No, nisu sve nezatražene poruke spam, a nisu ni sve masovne poruke spam. Moraju da budu zadovoljena oba uslova. I da su nezatražene, i da su masovne. E sad da objasnim šta se pod svakim od tih termina podrazumeva. Zatražena poruka, šta je to? To je poruka za koju je primalac pošiljaocu prethodno dao pristanak da mu se pošalje. Nezatražena poruka je poruka za koju primalac pošiljaocu prethodno nije dao proverljiv pristanak da mu se pošalje. Pojedinačna poruka je poruka namjenski upućena samo jednom licu, a masovna poruka, poruka poslata je kao deo velikog paketa poruka sa suštinski identičnim sadržajem. Kakve su reagovanja, odnosno kako treba reagovati na spam? Pa znate šta, ako je u pitanju tehnička ili ljudska greška, odlučite da li ćete da opomenete pošiljaoca, jer sa njim imate komunikaciju na koju ste pristali, ili da ga prijavite internet provideru. Ako je u pitanju uhakovani nalog, najbitnije je da ne klikćete na linkove u poruci i ne nasedate na druge pokušaje prevara, a onda, da ne kažem potom, slučaj prijavite svom internet provideru. I feel much better
now. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Nikada dosta priča o svemiru. Evo još malo, nekoliko reći o svemiru. O svemiru za početnike, tako da kažem. Zahvaljujući Neveni Grubač. Širenje svemira ili nešto o svetu izvan našeg. Nekada smo bili kao Demokrit, gledali smo nebo i posumnjali. Ta plavičasta izmaglica koja se vidi tokom vedrih noći možda je skup dalekih brojnih zvezda. Zatim smo bili kao Galilej, uzeli smo neobičnu dugljastu spravu, okrenuli je ka gore i nebeska tela videli značajno uveličana. Potvrdili smo sumnju. Nešto kasnije bili smo kao Kant i spekulisali da je Mlečni put zapravo veliko rotirajuće telo prepuno zvezda koje na okupu drži gravitaciona sila, slično našem sunčnom sistemu, ali na većoj skali. Dugo smo mislili da je Mlečni put sve što postoji, da su zvezde koje vidimo u njemu jedine zvezde u univerzumu. Ali onda, radoznali kakvi jesmo, postali smo kao Hubble. Dokazali smo da je naša galaksija samo jedno od nebrojivo mnogo sličnih nebeskih tela. Čak smo izmerili udaljenost nekih od njih uz pomoć promenljivih zvezda zvanih Cefeide. U trenutku kada je postalo jasno da je sljedeći korak priroda kosmosa, bili smo kao Doppler. Naučili smo važnu lekciju. Ako se izvor talasa kreće prema nama, njegova talasa dužina se skraćuje, a frekvencija raste, kao kada nam se približava vozilo sa sirenom, čiji je zvuk veoma visok. Ali ako se talasa udaljava od nas, talasa dužina se produžava, a frekvencija opada, te sada čujemo dublji, drugačiji zvuk. A onda smo Dopplerov efekat smestili u svemir. Posmatrali smo izvore svetlosti, zvezde i galaksije i prepoznali fenomen i pravilo. Talasna dužina posmatrane svetlosti se povećava ako se objekat udaljava od nas, te pomera ka crvenom delu elektromagnetnog spektra. Dali smo mu ime crveni pomak i zaključili da se svemir širi, ali da se najdalje galaksije najbrže udaljavaju. Shvatili smo jednu tajnu, jer ako znamo kakav će biti kraj, lakše ćemo sagledati početak i razumjeti prirodu našeg svemira. Teorija velikog praska sada izgleda vernije no ikada ranije. Poslije svega, bili smo kao i svako ko je pogledao u nebo našeg sveta, svako ko je kumulativnom znanju planete dodao slovo ili broj u trci ka razumevanju kosmosa koji više nikad neće i ne može biti isti. Nevena Grubač o svetu izvan našeg i širenju svemira za vas i za, naravno, čitaoce časopisa Elementi.
It gets better.
Now we're talking.
Nightwish, Last of the Wilds.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Best. Ne znam li, čini mi se da apsolutno svaki stanovnik ove planete ima i Gmail nalog. Naravno, možete da imate i običajni nalog u svog internet provajdera sa sufiksom koji stvari naziv njegovog domena, ili da imate Gmail nalog sa vlastitim sufiksom, znači sa svojim emailom ako imate svoj domen. Da ne kažem jedno pompeznije portal. Ali Gmail je tu za sve ono što ne potrebno, pa čak i za mnogo više. Pa je lepa vest da je Gmail od sada još bezbedniji. Naime, iz Google kažu kako su implementirali nove tehnike koje će značajno popraviti onako dobru bezbednostnu zaštitu koju svojim, pre svega, poslovnim korisnicima pruža verovatno najpopularniji web mail servis na svetu, njihov Gmail. Čak 50 do 70% svih poruka koje dolaze u inboxe korisnika predstavlja spam, a Gmail se sada diči nivom detekcije istog od čak 99,90%. Ljudi, pa nijedan bedni promil spama ne može da uđe u vaš inbox, što je ostvareno tehnologijom mašinskog učenja. Ista tehnologija od sada će biti korišćena i za rano otkrivanje phishing poruka koje zavaravajućim linkovima mogu da prevare korisnika, pa on, misleći da otvara neku legitimnu stranicu, zapravo daje svoje podatke napadačima. Gmail će od sada sve poruke koje bi mogle da spadaju u domen phishinga, a njih je oko 0,05% dodatno skenirati. Dostava istih do korisnika biće odgođena dok Google-ovi sistemi detaljno ne provere njen sadržaj, a korisnici će u slučaju da požele da kliknu na neki sumnjivi link biti dodatno upozoravani. Prvi rezultati pokazuju da je model detekcije neželjene pošte koji se oslanja na mašinsko učenje mnogo bolje nego što bi to ručno filtriranje ikada moglo da bude. Pohvalili su se iz Google-a. Za poslovne korisnike bit će dodata i opcija upozorenja kada šalju poštu izvan svoje kompanije, kao i dodatna zaštita od ransomware-a i drugih zločinih programa koji se šire e-mailom. Hvala Google-u, svaka čast, šta da kažem, kapa dole... I pogled gore u svetlu Gmail budućnost. Tema emisije. Planetarne vesti. Da li tako možemo da nazovemo ovo što ćemo sada čuti? Možemo. Ako je takav naslov dao Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi. Dakle, planetarne vesti. Spasiti planetu izvan sunčevog sistema ravno je lovu na mušicu koja leti oko usamljene ulične lampe u gradu udaljenom hiljadama kilometara od posmatrača. Sve donedavno, sve lampe u svim okolnim gradovima izgledale su usamljeno i nije bilo načina da zaključimo lete li oko njih ikakvi insekti, onako kako se oko našeg sunca okreće cela porodica planeta. Jedini način da saznamo nešto o postojanju mušica jeste da dugo snimamo sjaj udaljene lampe i ispitamo da li se on ikada menja, uz očekivanje da ćemo videti nešto slabiji bljesak baš u trenutku kad mušica prođe ispred i zakloni delić sjaja lampe. Koristeći ovu gotovo bizarnu, ali nevjerojatno efikasnu metodu, izuzetno precizni svemirski teleskopi poput Spitzera i Keplera posljednji su godina otkrili zapanjujući broj novih svetova. Prema evidenciji koju vodi Američka nacionalna administracija za svemir i astronautiku NASA, trenutno se na ovaj način snima i analizira 4696 kandidata za planetu, a u potragu i obradu silnih podataka se mogu uključiti i obični građani kroz program Planet Hunters, lovci na planete. Astronomi su do sada uspeli da potvrde postojanje čak 3454 egzoplanete u 2577 solarnih sistema, od kojih je 352 stenovito. Neke od ovih planeta su zemljolike i njihovo otkriće budi maštu miliona ljudi na Zemlji. Nešto slično desilo se ovog proleća kada je NASA saopštila da je na udaljenosti od svega 40 svetlosnih godina otkrila solarni sistem sa 7 zemljolikih planeta. NASA se pritom silno potrudila da od otkrića koje je 22. februara objavljeno u časopisu Nature napravi globalni spektakl koje nedeljama donosi uzbuđenje u svetskim medijima. Euforija je zahvatila i Srbiju, gde je Centar za promociju nauke na ovu temu organizovao najposjećeniju naučno-popularnu CPN tribinu do sad. Mada jedan broj astronoma gleda sa rezervom na tu vrstu senzacionalizma, svet zasićen silnim trivialnim informacijama drugačije ne bi saznao da oko male i hladne zvezde Trappist-1, nazvane tako po belgijskom teleskopu u čileanskim planinama koji je zvezdu prvi spazio, kruži 7 međusobno bliskih zemljolikih svetova od kojih se 3 nalaze u nastanjivoj zoni. Na slikama istih dana prikazane su promjene u relativnom sjaju zvezde Trappist-1, koju je svemirski teleskop Spitzer pažljivo snimao tokom perioda od 500 sati, odnosno 23 dana. Izuzetno mali prekidi u signalu od svega nekoliko procenata predstavljaju 7 planeta koje su, zahvaljujući NASA, nakratko postale zvezde svih zemaljskih medija. Slobodan Bubnjević i planetarne vesti za vas i elemente.
Great music for a great city.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Lord, perfect places.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Hajdemo trubači. A posle trubača hajdemo i mi, gitaristi. Da, 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 neki stari hitovi, kao što recimo ovaj Gitar Tango grupe Shadows iz tamo nekih čak ranih 60-ih godina, svetli dan danas. A da li bi na isti ovakav način i dan danas mogla da svetli jedna LED sijalica? Ha, evo nas kod trećeg i najnovijeg posljednjeg, a trećeg sreća. Nastavka priče Damjana Josipovića o LED sijalicama. Prošli put je rekao da će se pozabaviti preporukama pivodića za kupovinu, ali ovo prvo, dakle, preporuke verovatno neće učiniti, jer zašto? Pa bi. Ali će zato na posljedku, kaže on, ipak ne činiti izuzeta kako bi Zajrovce poštedeo lutanja i kupovine nečega što im baš i ne treba. Recimo oblik sijalice ili vam treba bistra, a mislite da su sva LED svetla mat, a nisu. E pa, hajdemo svi zajedno u njegovu završnu LED ekskurziju. Kada su u pitanju svetlosna diodna tela, kaže Damjan, treba znati da to nisu sijalice, budući da žarulje imaju vlakna, a da je LED sastavljen iz poluprovodnika, čipa koji razdvaja niski napon i polarizuje ih. određeni fosforescentni materijali reaguju na elektricitet i počinju da proizvode fotone ili kvantne pakete energije, drugim rečima svetlost. Boja LED sijalica rasvetnih tela može da bude raznolika, ali kada pričamo o kućnom ili poslovnom interijeru ili o LED rasveti na spoljašnosti pomenutih prostora i zgrada, nekoliko stvari ipak moramo znati, a to su pod 1, pod 2, pod 3 i pod 4. Idemo redom. Pod 1. Snaga koju zahtjeva tačnije crpi LED svetlo izražen u vatima. Za kućne uslove kreće se od 0,01 W. Kod LED traka recimo, pa sve do 20 vati reflektorskih ili eventualno 50 vati, što je neki maksimum na koji sam naišao. Pod 2. Broj lumena koji pomenuti LED proizvodi, a lumen definišemo kao jedinicu svetlosnog fluksa, koji je jednak količini svetlosne energije emitovane po jedinici vremena, dakle sekundi, iz stalnog izvora svetlosti. Umesto dosadašnjih vati, vi ćete morati da se preorijentišete na lumene, kad tad, i to vam ne gine. Broj vati je uvek nizak i znači dosta, ali 10 vati Philipsovog LED svetla nije isto što i 10 vati azijatskog, budući da su materijali i kvalitet izrade holandske kompanije takvi da daju više lumena po jedinici snage utroška struje, pa 10 vati može da bude 1200 kod Philipsa, a možda samo 850 kod Kosogih LED svetala.
Po 3.
Možda i najbitnija stavka koju je trebalo da stavi na primarno mesto je takozvana toplina boja. Ovome neću mnogo da pišem, osim da se izražava u broju stepeni Kelvina. Što više Kelvina, kaže se da je svetlost hladnija. Što je manje Kelvina, svetlost je toplija. Hladna svetlost je recimo mesečeva svetlost, a topla svetlost je sunčeva svetlost. U momentu kada se odlučilo da počne da propada ka zapadu, dakle da zalazi. Drugim rečima, topla boja je žuta i nalikuje boji standardni stari žarulja. LED se proizvodi uglavnom u toplinama bele boje od 2700 do 3000 Kelvina, dakle blaga, soft ili topla žuto-bela boja. 4000 do 4500 Kelvina, bela hladna ili srednje hladna, kako joj zovu, i nezaobilazna 6000 do 6500 Kelvina, potpuno hladna bela blješteća boja koja često ume da vuče i na plavičastu. Ako ste videli limuzine sa tim svetima, recite sebi, e brale, ovo je hladna LED boja od 6500 Kelvina i bit ćete u pravu. Neka vas ne zbunjuje. Čekajte, krajnje vreme samo da promenim ovaj instrument, ali ispod dosta mi više ovih orgulja. E tako, vraćamo se sada hladnoj svetlosti. Neko vas ne zbunjuje činjenica da veći broj stepeni čini materiju toplom, ali ovdje se radi o analogiji topljenog metala, jer kada je čelik užaren, on je beo. Kada je hladniji, topljeni metal je žut, crven, naranđast, ali zato ima nižu temperaturu. Zato se sa više Kelvina označava hladnija boja svetlosnog vidljivog spektra i obratno. I po 4. Tip sijalice, tačnije njen oblik, tačnije sijalično grlo, tačnije veličina čitave sklopke. Standardne stare Wolfram Tungstram sijalice na navrtnje imaju sijalično grlo koje se inače naziva E27, a ono manje uskogrlično se zove E14. To je ono što imaju mijenjonke. Dalje imate grla koja koriste nabodne halogene sijalice koje rade na 220 V i čije grlo se naziva GU10. To je malo komplikovanije zapamtiti. Dok su halogene nabodne sijalice koje imaju dva šiljka ili one čuvene bolje koje liče na iglice i rade na 12 V, imaju grlo koje se zove G9. Pa sve to važi i za LED. Kada tražite, znate šta da tražite. Dakle,
dobar dan! Ja sam taj.
Želeo bih jednu kvalitetnu bistru LED sijalicu od 12 vati, od što više lumena, Philipsov, tople boje, recimo od oko 2700 Kelvina, sa garantnim rokom od najmanje 2 godine. Radni vek svetala je uglavnom označena time i garantovana oko 25.000 radnih sati. To vam otprilike znači da bi LED sijalica morala da radi oko 2,85, dakle gotovo 3 godine pre nego što crkne, kako se to već kaže, i ukoliko radi non stop bez isključivanja. treba znati da sve sjelice, pa i led, imaju ograničeni broj ciklusa uključivanja i isključivanja, ili, ako više volite daleko bilo, paljenja i gašenja. I on iznosi od 15.000 do oko 25.000 paljenja i gašenja. Ukoliko vam led svetlo radi 8 časova dnevno, očekivani vek trajanja bi trebalo da iznosi 2,85 puta 3, a to je 8,5 godina, što je veoma, veoma dobar rezultat. Toliko za ovaj put. Dok u drugom delu možete naučiti nešto više o održavanju led diodnih tela i onome što vam prodavci ne govore, a to je gubitak led luminoznosti ili jednostavno pad nivoa očekivanog osvjetljenja tokom godina eksploatacije. Bio je ovo Danijel Josipović sa trostrukom pričom, dakle pričom u tri nastavka o jednoj temi, led sjelicama, koje u sve većoj meri ulaze u naše domove. Hvala Damjane. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Miley Cyrus, Malibu.
Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart.
Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zakon.
Akcije, reakcije.
I
veoma brze vesti.
Pa sad, šta da vam kažem, Danilo Lukinović više voli procesore i njihove varijacije, a ja više ono što ti procesori rade. I nekako smo se našli na sredini. Brze vesti. Short Bytes, fondacija koja stoji za MP3 formata, objavila je prestanak podrške i ukidanje licence.
Veoma brze vesti.
Nvidia najavila još ozbiljni rad na VR tehnologiji prikazom koncepta okruženja za više korisnika. Sistem korišćen za demonstraciju tehnologije zasnovan je na 4 Quadro P6000 procesora koje pokreću 4 virtualne mašine na PC serveru, na koje su opet povezani HTC Vive Business Edition headseti.
Veoma brze vesti.
Ostajemo u virtualnim vodama. Vesa je rešila da stane na put nekompatibilnosti hardvera i softvera, što smatra glavnim krivcem za nedovoljnu prihvaćenost virtualne realnosti. Asocijacija će formirati posebnu grupu sa ciljem da utvrdi standarde za XR, to je Extended Reality, koji obuhvata virtualnu i unapređenu realnost.
Veoma brze vesti.
Kompanije Seagate i DJI udružile su snage u cilju razvoja prenosa hard diska namenjenog dronovima. Nažalost, ne radi se o letećem hard disku, već o izdržljivom prenosnom uređaju koji kombinuje hard disk kapaciteta do 2 terabajta sa okupom i čitačem kartica. Uređaj dakle predstavlja manje više običan izdržljivi hard disk sa dodatkom koji olakšava brzo backupovanje kartice i njeno vraćanje u dron na novi led. Što bi se u standardnoj avijaciji reklo, touch and go. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Zair.
Postoji jedan najavni džingl koji još dugo nisam koristio. Pa ja mislim, ne više ne ni nedeljima ni mjesecima, nego već par godina. A to je ova najava za pošiljke Gosen Ilića. Ja mislim da nema čovjeka koga satira nije inspirisala. Pa zato nije ni čudo što se Dan Ilić ovoga puta javlja inspirisan nečim što je pročitao na našem najčuvenijem satiričnom portalu. Priča se zove, mislim Dejanov prilog za danas se zove Troglasti jogurti, pravougaoni pogled iskosa. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Newsnet je na svojoj internet stranici simboličnog dana 25. maja objavio tekst pod naslovom Otac objašnjavao deci kako je dan kada je ponovo video troglasti jogurt najsrećniji u njegovom životu. Da li zbog tog autorskog teksta ili opet zbog nečeg drugog, tek emotivno sam ja pristupio tastaturi računara, pa hopleo po virtualnom papiru. Realno gledano, pravo je svakog ko nešto proizvodi da se dovija na razne načine ne bi li poboljšao svoju prodaju. Među njima i potonji pokušaj promjene, tačnije povratka izgleda ambalaže, koja je bila nekada sastavni deo svake beogradske pekare, bakalnice, prodavnice ili kioska za viršle u kojoj se prodavao i jogurt. Potez je zaista marketinški odličan. Međutim, znajući sebe, morao sam i nešto da primetim. Pa evo, reši da to sitničarenje podelim sa vama, oslanjujući se isključivo na poznate mi činjenice. Pre svega, pakovanje jogurta je u obliku pravilne trostrane piramide, a ne kako se pogrešno naziva trougao. Naravno, teško da bi sa marketinške strane prošao tačan matematički naziv, ali teško da je i ovakav naziv korektan. Dakle, pišem prvi minus. Zatim, ono što je apsolutno najbitnije, zapremina male piramide. Naime, originalno pakovanje koje je proizvodio PKB Imlek, ali da se ne zaboravi i mlekara Zemun, bilo je zapremine od 0,25 litara. Prevedeno u današnje merenje, to bi bilo nešto oko 280 grama jogurta. Zanimljivo, zar ne? U poređenju sa ovim restilizovanim pakovanjem na kojem piše 200 grama, to je opet manje od 2 decilitra jogurta. E sad, na osnovu čega se poziva na izgled ambalaže kao nekada? Na matematičku sličnost trouglova? Pa ne bi baš rekao. Piše mi drugi, ali ogroman minus. To bi moj druga rekao, jedan ko nijedan, dva ko jedan, a tri, dosta. Onda, da se držimo te rečenice. Dakle, iz pravougaone, ali iskušene perspektive jednog staromodnog komentatora i saradnika Zaira, mislim da je ovo bio pomalo nespretan pokušaj privlačenja kupaca. Zaključujem da je proizvođač krenuo u kampanju pridobijanja kupaca treće generacije, jer izgleda da mlađi kupci nedovoljno troše mlečne proizvode. Zatim, u vreme tankih plastičnih kesa koje pucaju samo ako ih oštro pogledate, pakovanje bilo čega što ima 4 oštra vrha koji su apsolutno neprijateljski sadržaj svake kese, mislim da je dovoljno način da kupci odustanu od namere da kupe takav proizvod. Realno, to je moglo u vreme naših baka i deka, kada su plastične kese bile misaona imenica i kada se u trgovinu išlo sa cegerom ili pletenom korpom. Kako bi bilo lepo da danas možete da prođete bilo gde i ne naletite na plastične ukrase koje vise na drveću. Ali o tome drugom prilikom. Pišem i treći minus, stavljam tačku i da privodim ovaj tekst kraju. Svako vreme nosi svoje breme. Iz današnje perspektive, lično mislim da je neke stvari nemoguće ponovo živjeti. U vreme kada se opuštenije živjelo, kada je hrana bila ukusnija, kada je sve bilo prirodno, piramidalno pakovanje jogurta, ali i mleka, dva beogradska proizvođača, bio je pun pogodak. Danas bi za početak, ako baš proizvođači žele da se vrate na staro, prvo trebalo vratiti merenje, zapremine u decimetre kubne, to jest litre, pa onda sve ostalo. U suprotnom, sve ovo će izgledati kao nespretni pokušaj, barem za mene. Toliko, pozdrav, Dejan, 1. juna 2017. Iz tetrapaka zvanog Beograd. E, šta su ti inženjeri, nema većih sitničara od njih. Dubioza kolektiv, himna generacije.
Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, kutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da će novi rad da počne Rusija ili NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Yeah!
Ajdemo sad na malo da se posipamo pepelom, jer Markus Maki kaže da je skoro sve što nam se događa vaša i njegova krivica. Pa da li je?
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Više puta sam naišao na blogove kao što je ovaj, koji govore o tome da šta god se čovjeku desi, na kraju je to njegova krivica. Naravno, ne treba biti naivan, niti površan. Ako vas neko napadne fizički ili verbalno, a da ga pre toga niste ni sreli, a kamoli poznavali ili mu nešto naže učinili, naravno da nije vaša krivica. Međutim, ako se problem malo dublje razmotri, osim u nekim ređim situacijama, zaista je vaša krivica, ali na jednom širem planu. No krenimo redom i počnimo sa primjerima. 1. Nezaposlena žena domaćica pod teretom buljuka sitne dece ne vidi život od šporeta, daske sa lukom i prljavih muških gaća. Muž je agresivni pijanica, neprekidno je vređa, ponižava, tuče i siluje. Ona plače i trpi celog života. 2. Građanin bivše Jugoslavije, nezaposlen ili zaposlen sa mizernom platom, živi od sitnog kriminala. Hronični je lažov i bednik i konzument najjeftinijih uličarki. Nikada ne glasa i psuje po vlasti. Svi su za njega isti. 3. Atraktivna devojka sa prezirom napušta školu, neprestano vežba da postane paklena zavodnica, postaje ukrasni šal oko vrata uspješnog biznismena i ostaje ubeđena da je superiorna u odnosu na one koji ustaju svako jutro da idu na posao. 4. primjer, Balkanac nacionalista. Bacao cveće po tenkovima koji su išli za Vukovar ili pevao Thompsonove pesme dok je sprejom crtao veliko slovo U po zidovima u zavisnosti od toga sa koje strane crte se nalazio. Verovao da će postati bogati kapitalista čim odu komunjare. Danas je socijalni slučaj, ponekad radi kao kasir na crno kod nekog ratnog profitera i dalje psuje komunjare. Da li mi ljudi imamo prava na neke standarde? Da li zaista neko treba da nam garantuje solidnu državu, platu, stan, porodicu, sreću, ispunjenost, prijatelje, budućnost? Verovatno ne, ali barem treba da težimo da to imamo. Ali šta da se radi kada toga nema? Hoćemo li u očaj, hoćemo li dalje buljiti u televizor nakon što smo do kuće dobauljali, nakon što smo ispali iz krcatog i smrdljivog autobusa, a da ništa ne smislimo, organizujemo se sa ostalima i pokušamo? Za većinu odgovor je da, tako ćemo uraditi. Onda se rodi neki Karađorđe ili Tito i smisli za nas revoluciju i mi za njim. I oni nam pomognu da se uzdignemo iz naše bede i blata i da im se zahvalimo, a onda ih ili ispljujemo ili smaknemo. Pitanje se i dalje postavlja. Šta raditi kada nema onog čega bi trebalo i moralo biti? Zlo postoji i najčešće napada dobro koje je neko drugi stvorio. Mi uglavnom živimo na zaslugama nekih ljudi boljih od nas. I kada novo zlo oduzme dobro koje mi nismo stvorili, nego ga samo trošimo, onda se samo bunimo. Ali skoro nikada ništa ne preduzimamo. Neko nam je uzeo pravo koje nismo ni zaslužili, već ga samo dalje srozavamo. Ako je Balkan jadan, jadan je zbog ljudi koji žive tamo. Ako je Evropska zajednica jadna, jadna je zbog ljudi koji žive tamo. Život postoji samo jednom i bacati ga uzalud neaktivnošću, čekati da neko drugi reši stvari, najveći luksuz. I neka nam je onako kako nam je dok se ne opametimo. Ta borba ili aktivnost može biti bilo koje vrste, čak i otići ako je problem veći od vas. Ali prepustiti se zloj kobi je autodestruktivno. Ne postoji juče, ne postoji sutra, postoji samo danas. A danas, ko misli da je kupio pretplatu na večito blagostanje, mora hitno da menja te misli. Ako stalno i masovno delujemo pomalo, ne treba nam Karađorđe, dovoljni smo sami sebi.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija Zakon akcije i reakcije. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas dva nova pitanja i dva nova odgovora. Kako pitanja, takvi odgovori. Prvo pitanje, da li se sadržaj toaleta u avionu izbacuje za vreme leta? Nekoliko godina ranije bio sam u vozu iz Malezije za Tajland. Kada sam ušao u toalet i podigao poklopac šolje, dočekao me opčinjavajući pogled na šljunak, prašinu i veze pruge. Sve zajedno brzo prolazilo ispod mene. Oni koji putuju s vremena na vreme će se sresti sa ovim, a možda su ljudi poput nas ti koji ove lude mitove održavaju u životu. Dakle, odgovor na ovo pitanje je ne. Nema šanse da će se sadržaj toaleta izbaciti u toku leta. To jest, ne namer. Čovjek iz Kalifornije jednom je dobio na sudu nakon što su delovi plavog leda pali iz aviona i probili krovni prozor njegovog jedrenjaka. Pukotina na priključku spojne mlaznice toaleta uzrokovala je da se oticanje zaledi, formira i potom padne poput neonske ledene bombe. Ako mislite da je to loše, na 727 se jednom odvojio motor nakon što je usisao smrznuti komad otpada iz svog toaleta i zazvališi, bolje reći, inspirišući izreku, kada sr pa tri tačke udari u turbopropeler. Na kraju leta, plava tečna zajedno sa vašim doprinosom usisala se u cisternu kamiona. Posao vozača, kao što vidite, često nije baš veseo. Vozač potom brzo odlazi iza aerodroma i krišom istovaruje otpad u jamu iza parkinga. Uistinu, ne znam šta radi sa tim. Vreme je da se započne nova urbana legenda. Idemo na novo pitanje. Pre ukrcavanja nam je rečeno da je težina na našem letu ograničena zbog neispravnosti sistema. Ko donosi odluku o poletanju kada nešto bitno ne radi? Odgovor. Avioni mogu da polete sa nefunkcionalnim delovima, obično nebitnom opremom koja postoji u dva ili tri primjerka, jedino u skladu sa smernicama objavljenim u dva debela uputstva koje se zovu spisak minimalne neophodne opreme. Na engleskom je to Minimum Equipment List ili skraćeno MEL. I spisak odstupanja od konfiguracije, na engleskom Configuration Deviation List, skraćeno CDL. Svaki od delova iz ovih uputstava je odloživ, da tako kažemo, sve dok poštuju navedene odredbe. Odredbe mogu da budu prilično restriktivne. Jedna od prvih stvari koje posada uradi nakon što se prijavi za put je pregledanje papirologije u potrazi za odlaganjima, beležeći sva bitna ograničenja. U slučaju neispravnosti sistema protivproklizavanja, na primjer, može se zahtevati duža pista za poletanje i sletanje. Naravno, tu pistu neće niko da vam izgradi, nego ćete smanjiti težinu aviona da biste imali više prostora za zalet, odnosno usporavanje nakon sletanja. Uputstva nisu smišljena da olakšaju kompanijama letenje sa neispravnom opremom. Mnogo stvari, kao što se nadate, ne može se odložiti uopšte, a svaki neispravni deo mora da se popravi u određenom broju dana ili letačkih sati. Kapetan ima posljednju reč i može da odbije da prihvati bilo kakvo odlaganje ako on ili ona smatra da nije bezbedno. Eto toliko danas u najnovijem nastavku priče, odnosno serija odgovora na pitanja koja samo sebi postavlja i na njih odgovara dr. Aleksandar Simić, naš dragi prijatelj i vazduhoplovni stručnjak iz Lugana u Švajcarskoj, u svojoj knjizi Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Music for your tape recorder.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage
Arcade Fire. Everything now.
Posle to ono stara istina. Da bi saznao sve o sebi, neophodno je da čovjek sazna i sve o drugima. Pa, u današnjoj emisiji mogli ste da saznate dosta toga o ženskim avioposadama, vodiču za kupovinu LED svetiljki, trouglasnom jogurtu i prougalnom pogledu, velikim događajima iz juna meseca 1991. 97. i 2005. godine, o svemu onome što nam se događa, a naša je krivica, širenju svemira, načinu za otkrivanje udaljenih planeta, spamovanju, koje ludom radovanje, o tome da li se avionski toalet prazni u toku leta. A sve to zahvaljujući Damjanu Josipoviću, Dejanu Iliću, Miodragu Kuzmanoviću, Markusu Makiju, Nevini Grubač, Slobodanu Bubnjeviću, a donekle i meni. Ako je to bilo okej, onda ni vaše vreme provedeno uz Zaire nije bilo izgubljeno i nemate ni najmanji razlog da me zbog toga mrzite. Pa bi mi sve dopadalo ono što je Bernard Shaw govorio o samom sebi. Znate li šta je te divni, pametni, bradeti gospodin rekao? Bernard Shaw je izvanredan stvor. Na čitavom svetu nema ni jednog neprijatelja, a ni jedan od njegovih prijatelja ga ne voli. Vaši nevoljeni neprijatelji, ali zato voljeni prijatelji, zakon akcije i reakcije, želim doviđenja na kraju emisije sa inventarskim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 8,
pa čak i 868. A sve ostalo je Zaire.
Thanks everybody.
Bye.
Thanks,
you guys. Bye.
Thank you.
E pa ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, sveznajuće IQ vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Kadebo.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da.
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će, vale i biti.
You are the last of your kind.